prin anul 1900, Einstein a scris o carte despre teoria relativității și după ce a scris această carte a fost invitat la mai multe universități să țină discursuri, să vorbească despre ceea ce a scris în carte și avea un șofer care totdeauna mergea cu el și șoferul acesta a participat la mai multe prelegeri care le-a ținut el și odată în timp ce erau pe drum i-a zis: de atâtea ori am auzit ce ai spus că deja și eu pot să țin prelegeri despre teoria relativității. Deși șofer, n-am nicio școală, dar pot și eu să vorbesc despre teoria relativității. Și Einstein a zis: bine, la următoarea întâlnire unde mergem, nimeni nu ne cunoaște, atunci nu erau așa multe mijloace media, nu știau cum arată Einstein, probabil că era mai simplu să te deghizezi. Și a zis: data viitoare zic că eu sunt șoferul și tu ești profesorul și tu mergi în față și ții prelegerea. Și chiar au făcut așa, șoferul a venit în față și erau acolo tot felul de profesori care ascultau să vadă teoria care va fi expusă și șoferul a ținut acea prelegere și fără greșeală a reprodus, pentru că auzise de multe ori ceea ce a spus maestrului, și a reprodus fără greșeală toată teoria. Și la sfârșit era o sesiune cu întrebări și răspunsuri. Și atunci cineva a ridicat o întrebare și el a zis: întrebarea asta e așa de simplă că și șoferul meu de acolo din spate știe să răspundă. Noi cei care venim aici în față, toți suntem șoferi. Toți suntem ca și șoferul maestrului. Niciunul nu avem răspunsurile la toate întrebările. De asta, în dimineața aceasta, nu o să aveți posibilitatea să veniți cu întrebări. Dacă aveți întrebări, adresați-le lui. Acum, în modul ideal, în cazul ideal, noi șoferii vorbim ce l-am auzit pe maestru. Dar de multe ori se mai întâmplă că noi mai vorbim și ce am auzit de la alți șoferi. Și atunci lucrurile nu merg chiar așa cum ar trebui. Domnul să ne facă ca ceea ce vorbim să fie ceea ce am auzit de la El. Ceea ce vorbim să fie ceea ce este scris în carte. Ceea ce vorbim să fie ceea ce ne-a învățat El. Avem astăzi, așa cum ați auzit deja, tema promisiunea răsplătirii. Promisiunea înseamnă un angajament pe care cineva și-l face, prin care se obligă la ceva. Ce înseamnă că promite ceva? Cineva își ia angajamentul ca, condiționat sau necondiționat, să facă ceva. Aceasta înseamnă promisiune și am auzit aici mai multe variante, câte promisiuni ale lui Dumnezeu avem în cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns la concluzia că sunt atâția cât sunt cei care le numără. Într-un timp era foarte la modă să se spună că sunt 365 pentru fiecare zi a anului câte o promisiune și atunci unul mai deștept a venit și a zis: fraților, nu 365, 366, pentru că din 4 în 4 ani este și un an bisect. Și câte promisiuni avem în cuvântul lui Dumnezeu? Avem atâtea câte avem nevoie. O altă întrebare la care aș vrea să răspundem, gândindu-ne la promisiunile lui Dumnezeu: sunt promisiunile lui Dumnezeu toate pentru viitor? Sau sunt o parte din ele care s-au împlinit deja? Avem promisiuni ale lui Dumnezeu care sunt pentru trecut și putem să ne uităm în istorie și să vedem dacă s-au împlinit? Sau toate promisiunile lui Dumnezeu sunt ca și horoscopul? O să fie, dacă o să se alinieze. Avem în cuvântul lui Dumnezeu, cei care le-au studiat și și-au adâncit privirea în ele, spun că peste 80% din promisiunile pe care, din profețiile pe care, care au fost făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt, s-au împlinit deja. Pe celelalte, le așteptăm să se împlinească. Amin. Și dacă n-am avea această nădejde că Dumnezeu împlinește și promisiunile care încă nu s-au împlinit, n-ar avea niciun rost să fim aici. Dar Când ne uităm în trecut, la modul în care Dumnezeu și-a împlinit promisiunile Lui, privim spre viitor și știm că Dumnezeu, Cel care în trecut și-a împlinit promisiunile și le va împlini și în viitor. Aceasta așteptăm noi, împlinirea promisiunilor Lui Dumnezeu. Aș vrea să răspundem la o întrebare. În cartea aceasta avem multe promisiuni. Fratele Ionel spunea câte? 3787. Alte variante sunt mai puține, mai multe. Îs toate promisiunile care le găsim în cartea aceasta pentru noi? Ce ziceți? Toate promisiunile care sunt în cartea aceasta sunt pentru noi? Acolo spune un frate, nu. Promisiunile care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă am vrea să vorbim despre ele, sunt de trei feluri. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut anumitor persoane. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut anumitor popoare. Și sunt promisiuni pe care Dumnezeu le face tuturor oamenilor. Câte un exemplu din fiecare. Gândiți-vă, de exemplu, la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o Sarei. La o vârstă foarte înaintată. Dumnezeu i-a promis că îi va da un fiu. Este promisiunea aceasta pentru toți creștinii din veacul acesta? Nu. Vedem, poate și în mijlocul nostru, femei care nu au copii. Cea mai ciudată, una dintre cele mai ciudate sfaturi pe care le-am auzit, spunea cineva, când te pui pe genunchi, deschide Biblia, pune degetul și zici, asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru mine. Nu tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut și au fost doar pentru poporul evreu. Biserica creștină, în special aici în Apus, n-a înțeles acest lucru. Că anumite promisiuni pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu au fost doar pentru poporul evreu. Și în anii 1096 până în 1270, Biserica creștină a înțeles promisiunea că Dumnezeu dă țara Canaanului, dă țara Palestina, dă Ierusalimul copiilor lui, la modul literar. Și atunci, ce au făcut? Au trimis oști ca să-i nimicească, să-i omoare pe musulmanii care stăpâneau fizic acea țară. Au fost mai multe expediții. Biserica, efectiv, a trimis trupe ca să omoare, ca să nimicească musulmanii care erau în Țara Sfântă. Dumnezeu a făcut într-adevăr această promisiune că va da țara, dar a făcut-o evreilor. Și a făcut-o cu condiție. Dacă Biserica creștină a luat această promisiune care nu era pentru ei, a fost nu pentru slava lui Dumnezeu. În prima dintre aceste expediții au pornit foarte mulți oameni și au fost omorâți. În a doua au pornit mai mulți militari și au ajuns acolo într-adevăr și au luptat cu musulmanii care stăpâneau zona și au cucerit efectiv Ierusalimul, așa cum l-a cucerit David pe vremea lui. Și efectiv s-a luptat în numele creștinătății. S-a luptat în numele lui Hristos. Și nu doar că au făcut aceasta. Când au intrat în oraș, au jefuit orașul, au violat femeile care erau acolo. Și, din păcate, acesta a fost poate primul contact pe care lumea musulmană l-a avut cu creștinismul. Vă întreb, aceasta a fost voia lui Dumnezeu? De ce s-a întâmplat aceasta? Pentru că n-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Exista într-adevăr o promisiune că Dumnezeu va da țara Israel poporului său, dar se referea la poporul Israel. Noi în noul legământ, noi ca și copii ai lui Hristos, nu suntem niciodată chemați cu forța să ducem, să răspândim împărăția cerurilor. Așa cum Iisus Hristos a venit nu cu forța, a venit nu să cucerească cu puterea mușchilor, nu cu puterea sabiei, i-a spus lui Petru, bagă sabia la loc. Împărăția cerurilor nu așa se propagă, nu cu forța, nu cu puterea violenței, dar, așa cum am spus, biserica n-a înțeles. Domnul să ne facă să înțelegem bine care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Domnul să ne facă să le înțelegem așa cum ni le-a spus Dumnezeu. Ați văzut vreodată copii care încearcă să ia cuvintele din gura părinților, să le întoarcă și să spună, dar mi-ai promis așa ceva. Dar ceva ce părintele n-a promis. Acum cei care sunteți părinți, probabil că aveți mai multă experiență. De multe ori și noi încercăm să scoatem din context ceea ce a spus Dumnezeu și să sucim cuvintele ca să ieșim noi bine, ca să ieșim noi deasupra, ca să facem ceea ce avem noi intenția să facem și să ne găsim și o proptă așa biblică. Domnul să ne facă să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum El a intenționat să-L înțelegem. Și atunci vom fi feriți de astfel de necazuri. Una dintre, dintre cele mai groaznice lucruri care s-a întâmplat în această perioadă, pentru că au fost mulți care au plecat, au fost o perioadă de 300 de ani în care s-a mers. Era la modă în biserică, cine vrea să fie mai pocăit, cine vrea să fie mai sfânt, își lua calul, își lua sabia și zicea, mă duc să cuceresc Ierusalimul. Și pentru că au fost mulți oameni care au plecat și n-au avut succes, copiii au organizat ei însuși o cruciadă și peste 20.000 de copii au murit crezând că merg să elibereze Ierusalimul. Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne dea înțelepciune să înțelegem care sunt promisiunile lui Dumnezeu și în dimineața aceasta ne uităm la una dintre ele. Promisiunea răsplătirii. Haideți să vă ridicați în picioare. Am stat acum mult jos și dacă vreți să deschideți împreună cu mine 974, pagina Marcu, capitolul 10, de la versetul 17 până la 31. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas uimiți și au zis unii către alții, Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică, Iată, că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus i-a răspuns, Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Luați locurile. întâmplarea care am citit-o, haideți să ne gândim poate în cuvintele noastre. Ce s-a întâmplat? A venit un om bogat la Domnul Iisus. Și ce dorință avea? Să fie vindecat, să știe cum se câștigă la loto? Care era dorința lui? Să moștenească împărăția cerurilor. Să aibă parte de viața veșnică. Și a venit la Domnul Iisus, a venit la cel care era cel mai în măsură să-i răspundă la această întrebare. Dar, totuși, plecarea lui a fost una nefericită. Probabil că dacă ar fi venit la noi la biserică, fratele Romulus i-ar fi dat cererea de botez. Uite, aici avem botez în data de așa vii, îmbrăcat cu un costum alb, Armani, faci botezul și s-a rezolvat tot. Dar Domnul Iisus vrea să îi învețe ceva. Și dacă ne uităm la răspunsul lui Petru, Petru a înțeles. Petru era evreu și evreii sunt foarte pragmatici. Dumnezeu făcuse cu ei un legământ în vechime. Și care era legământul pe care îl făcuse Dumnezeu cu ei? Dumnezeu a făcut un contract cu ei și ce le-a spus? Dacă mă ascultați, veți fi... Mai tare. Dacă mă ascultați, veți fi binecuvântați. Dacă ascultați legile și poruncile pe care vi le dau, le spunea Dumnezeu, veți fi cap și nu coadă. Veți fi cei la care neamurile din prejur se vor uita cu invidie. Veți fi cei care veți avea din plin bogăție. Veți fi o țară în care va curge lapte și miere. Și Apostolul Petru și-a dat seama că Domnul Iisus vine cu un alt legământ. În vechiul legământ, noi făceam ceva? De fapt, noi nu, că noi nici nu eram chemați la acest legământ. Evreii făceau ceva și Dumnezeu le promitea recompensa. Dar în noul legământ, lucrurile s-au schimbat. În noul legământ, răsplata nu este pentru ceea ce am dat. Nu este pentru ceea ce am făcut, ci răsplata este pentru ceea ce am lăsat. Apostolul Petru a înțeles acest adevăr și a înțeles că pentru a beneficia de răsplătirile noului legământ, trebuie să lași. Apostolul Petru era aici într-o fază în care lăsase anumite lucruri, dar nu le lăsase pe toate care trebuia să le lase. Vom discuta și despre asta. Dar aceasta este diferența majoră între legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu evreii și legământul pe care îl face cu noi. Dumnezeu nu ne dă răsplată în funcție de banii care îi punem la coletă. Dumnezeu nu ne dă răsplată în funcție de ceea ce facem noi, în funcție de ceea ce îi dăm noi, ci răsplata pe care ne-o dă Dumnezeu este pentru ceea ce lăsăm noi. Și atunci Apostolul Petru a venit și a pus o întrebare. Iisuse, ai văzut, a fost tânărul ăsta bogat la tine și i-ai cerut să lase averea lui și n-a lăsat-o. Dar, Doamne, noi am lăsat nevastă, casă, Petru a lăsat și soacra. Le-am lăsat toate aceste lucruri și întrebarea lui Petru este, care este răsplata? Tu vii și ne propui un legământ nou, un legământ diferit de cel din vechime. Trebuie să fie și o răsplată nouă. Dacă ceea ce trebuie să facem noi este diferit de ceea ce trebuiau să facă ei atunci și răsplata pe care o primim noi trebuie să fie diferită de răsplata pe care au primit-o ei. Răsplata în vechiul legământ era doar în lucrurile materiale. Răsplata în vechiul legământ era doar binecuvântarea ogorului, a vacilor, a țării. Răsplata în vechiul legământ nu avea în vedere lucrurile veșnice, lucrurile viitoare. Răsplata în vechiul legământ avea în vedere doar ceea ce se vede. Atunci puteai să măsori cât de binecuvântat e un om. Atunci puteai să măsori care este răsplata pe care a primit-o un om. Și dacă vă uitați în istoria poporului evreu, timpurile în care au trăit în ascultare de Domnul au fost timpuri în care au fost binecuvântați. Dar timpurile în care au trăit în neascultare de Domnul au fost timpuri în care Dumnezeu i-a lăsat să fie robi. Dar noi nu mai suntem în acest legământ. Din păcate, în mintea multor creștini, ei sunt cel puțin cu un picior tot în vechiul legământ. Ei cred că ești bun în lumea asta și Dumnezeu în lumea asta te și răsplătește. Dar dacă ne uităm la ceea ce Domnul Iisus l-a învățat pe Petru și i-a învățat pe ucenici despre răsplătire, este total diferit. Apostolul Petru și-a dat seama de condițiile noului legământ. În noul legământ, nu ceea ce aducem lui Dumnezeu, ci ceea ce lăsăm pentru Dumnezeu. Și Apostolul Petru enumără câteva lucruri care el le-a lăsat. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frață, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și care să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, frați, surori, mame, copii, holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică. Sunt trei lucruri care aș vrea să le învățăm în ziua de astăzi. În primul rând, așa cum am spus deja, că în noul legământ, nu pentru ceea ce aducem lui Dumnezeu primim răsplata, ci pentru ceea ce lăsăm. Apostolul Petru a înțeles lucrul acesta. Apoi, Domnul Iisus îi spunea, ai lăsat, într-adevăr, dar în veacul acesta vei primi de câte ori? De 100 de ori. De 100 de ori. Dacă prima condiție, dacă primul punct este că în urma lăsării primim răsplata, a doua că răsplata este mai mare decât ceea ce am adus noi. Și al treilea, în vechiul legământ, răsplata era doar în veacul acesta, doar în lucrurile materiale. În noul legământ, răsplata este pe două niveluri. Domnul Iisus spune, aveți parte de o răsplată chiar și aici, în lumea în care trăiți. Dar mai mult decât atât, aveți parte de o răsplată în viața veșnică. Aceasta este în mare diferența între vechiul legământ și noul legământ. În vechiul legământ țineai legile, țineai poruncile, te duceai de trei ori pe an la templu, îți duceai berbecul, mielul. Și Dumnezeu promitea bunăstarea materială. În noul legământ lucrurile sunt mai complexe, pentru că răsplata este pe două niveluri. Odată în lumea aceasta și în viața veșnică. Primul punct, am zis, în noul legământ, răsplata este pentru ceea ce lăsăm, nu pentru ceea ce aducem. Și apostolul Petru, într-adevăr, lăsase anumite lucruri, casă, socră, nevastă, și îl urmase pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi spune, pentru ce ai lăsat în lumea aceasta, primești răsplată în lumea aceasta de 100 de ori. Dar mai este o chemare la a lepăda ceva pe care Domnul Iisus ne-o face, dacă ne gândim. Lepădarea de sine. Dumnezeu ne cheamă să lepădăm ceea ce avem și Dumnezeu ne cheamă să lepădăm ceea ce suntem. Care credeți că este cel mai ușor de lepădat? Ce avem sau ce suntem? aici unul care pentru el e mai ușor să lepe de ce este decât ce are. Nu cred asta. Și gândiți-vă când diavolul a mers la Dumnezeu și a cerut pielea lui Lot și a zis, omul dă tot ce are, dar când e vorba de el, cea mai grea lepădare nu este de ceea ce avem, ci de ceea ce suntem. Ce înseamnă să ne lepădăm? Avem explicația în cuvântul acesta. De ce a plecat tânărul bogat? Pentru că avea bogății? De ce a plecat? Nu a plecat pentru că le avea. A plecat pentru că se încredea în ele. A plecat nu pentru că era bogat, ci a plecat pentru că se încredea în ele. Și atunci când vrei să-L urmezi pe Hristos, trebuie să lepezi orice în care te poți încrede. Orice în care crezi că în lucrul acesta, în lucrul acela, stă viitorul tău. Și să devii conștient că ești dependent în mod exclusiv de Dumnezeu. Că viața ta, că dacă trăiești sau mori, nu depinde de forma de guvernământ din țara în care ești, ci depinde de Dumnezeu. Că viața ta, că dacă ai ce mânca sau n-ai ce mânca, nu este în funcție de cât de mult lucrezi sau cât de puțin lucrezi, ci este harul lui Dumnezeu, ci este bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta este prima lepădare, să ne lepădăm de ceea ce avem. Nu înseamnă că trebuie să le părăsim, nu înseamnă că trebuie să nu mai avem grijă de cei din casa noastră. Apostolul Pavel spune, dacă n-are cineva grijă de cei din casa lui, este mai rău. Dar înseamnă că încrederea noastră nu mai este în lucrurile pe care le avem. Inima noastră nu mai este legată de ele. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre primii creștini că au primit cu bucurie ce? Răpirea averilor lor. Nu cu întristare, nu cu supărare, pentru că nu se încredeau în ele. Nu au fost deznădăjduiți, nu au fost dați peste cap de faptul că li s-au luat, ci ei au știut că încrederea lor este în Dumnezeu, că viața lor depinde de Dumnezeu, că ceea ce au este darul lui Dumnezeu, dar ei erau despărțiți de ele, ei erau rupți de ele. Dar cea mai grea lepădare, așa cum am spus deja, este lepădarea de ceea ce suntem. Lepădarea de ceea ce suntem și să știți că lepădarea de ceea ce avem există și în alte religii. Sunt, de exemplu, călugări budiști care trăiesc o viață în care au lepădat efectiv tot ceea ce au. Chiar și în creștinism au fost ordine de călugări care, în care dacă te înscriai, nu mai aveai nimic. Nici hainele de pe tine nu erau tale, ci erau ale comunității în care trăiai. Și lepădarea de ceea ce avem este lepădarea cea mai simplă. Dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a dat un exemplu al lepădării de sine. Și Dumnezeu ne cheamă la această lepădare de sine. Probabil că lepădarea de sine este unul dintre conceptele cel mai greu de înțeles pentru noi. Și ce ar însemna pentru noi să ne lepădăm de sine? Cine e curajos și încearcă să explice? Ai mai curaj că știți ce scrie în Apocalipsa despre fricoși? Ce înseamnă să ne lepădăm de sine? Să renunți la ceea ce îți place. Pentru mine a trăi este Hristos. Domnul Iisus a înțeles cât de greu va fi pentru noi să înțelegem acest concept al lepădării de sine. De aceea, în predica de pe munte, în Matei capitolul 5, a explicat de fapt ce înseamnă lepădarea de sine. Lepădarea de sine este să accepți pentru viața ta voința lui Dumnezeu. Cine a făcut-o în mod desăvârșit? Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost cel care și-a lepădat voința lui, și-a luat voința lui Dumnezeu. Și el spunea, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Să înțelegem un pic mai în detaliu ce înseamnă lepădarea de sine. Matei, capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și eu am înțeles foarte penticostal versetul ăsta și cei săraci în duh, mă gândeam că cei care nu prea au duh. Dar știți ce înseamnă sărac cu duhul? Smerit. Mai mult. Dacă zici despre cineva că este sărac cu duhul, înseamnă că este un fel de prostuț. Și exact lucrul acesta l-a spus Domnul Iisus. Ferice de cei care sunt prostuți. Ferice de cei care sunt lipsiți de prea multă înțelepciune. Dar lucrurile acestea Domnul Iisus le-a spus din perspectiva lumii. Și ca să înțelegem mai bine contextul, Apostolul Pavel spune, propovăduirea crucii este o nebunie. Propovăduirea crucii este o nebunie. Pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. În ochii lumii, dacă te lepezi de sine, vei deveni unul limitat intelectual. Vei deveni unul care nu știe prea multe. Vei deveni unul care nu ține la imaginea lui. Aceasta înseamnă lepădarea de sine. Să accepți că pentru lume devii nebun. Că pentru lumea în care trăiești, vei fi unul care nu are toate mințile. Aceasta este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu. Suntem gata să ne lepădăm de sine? Sau este mai important pentru noi ceea ce crede lumea despre noi? Sau este mai important pentru noi ceea ce cred alții despre noi? Domnul Iisus a spus foarte clar, dacă vreți răsplata, condiția este lepădarea de sine. Condiția este să renunți la imaginea ta, să renunți la ceea ce ți se pare important, ca să fii văzut bine în ochii lui Dumnezeu. Ca să fii văzut bine de Dumnezeu, nu vei fi văzut bine de oameni, nu vei fi văzut bine de cei din jurul tău, dar este mai important ca Dumnezeu să spună că ești înțelept, decât să spună lumea întreagă că ești înțelept și să fii nebun. Domnul să ne facă să fim înțelepți în ochii lui Dumnezeu și ne bucurăm dacă suntem nebuni în ochii lumii, pentru că și despre el au spus că are drac, că n-are toate mințile, dar era Fiul lui Dumnezeu, era înțelepciunea întruchipată. În ochii lumii a trecut, așa cum spunea Isaia, nicio frumusețe, nicio strălucire care să ne atragă privirile, dar totuși el era Fiul lui Dumnezeu. Renunțarea la imaginea noastră, renunțarea la a fi văzuți bine de lumea aceasta, Domnul să facă aceasta în viețile noastre. Dar nu doar aceasta este, dacă vrem, o parte integrantă a renunțării la sine. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mânghiați. Din punctul de vedere al lumii, noi suntem neadaptați. Din punctul de vedere al lumii, noi nu ne bucurăm de plăcerile ei. Și Apostolul Petru spune, de aceea se miră ei că nu alergați la același potop de desfrâu. Al doilea lucru plăcerea noastră nu mai este cum a fost. Atunci când ne lepădăm de sine, plăcerea noastră nu mai este în lucrurile pe care lumea le oferă, ci vom vedea noi mai târziu, plăcerea noastră este în lucrurile lui Dumnezeu. Acum, poate astea două le-am mai înghițit cumva, dar următoarea este și mai tare. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei blânzi, ferice de cei care au renunțat la dreptul lor. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne face. Dacă vrei răsplata, trebuie să renunți la dreptul tău. Există în limba germană un cuvânt care îmi place foarte mult, încă nu l-am găsit în limba română, Rechthaberisch. Înseamnă cineva căruia îi place să aibă dreptate. Și așa suntem și noi fiecare din fire. Uitați-vă la doi copii mici. Dacă îi se pare că celălalt a primit cu un milimetru mai multă ciocolată decât a primit el, ce face? Dă cu pumnul în masă și spune, nu-i corect ca el să primească mai mult decât am primit eu. Este această dorință noi de a ne apăra dreptul nostru. Dar Domnul Iisus spunea, ferice de cei blânzi, ferice de cei care, atunci când trebuie să-și apere dreptul lor, nu o fac. Cel mai blând om care a trăit a fost Moise. Și cei din casa lui au început să-l vorbească de bine, de rău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre Moise că Moise s-a făcut că nu-i aude. A fost odată o predică și s-a predicat despre lepădarea de sine și unul dintre cei care a ascultat predica a venit la cel care a predicat și a zis cum e asta cu lepădarea de sine? Că n-am înțeles, n-am... Și predicatorul i-a spus acum te iei și te duci în cimitirul din localitate și treci pe lângă toate pietrele de mormânt și îi lauzi pe toți cei care sunt acolo. Și ăsta e gest nebunesc, nu mă apuc eu să fac. Du-te și fă. S-a dus și a făcut și a venit înapoi și i-a spus, tot n-am înțeles care-i treaba cu lepădarea de sine și acel predicator i-a spus, du-te înapoi și acum vorbește-i de rău, dar pe toți, dar lucruri așa grave, nu... Și s-a dus și a început acolo în cimitir să spună, criminalule, tu și tu, ce ai făcut? Și a venit înapoi și l-a întrebat, cum a fost? Păi zice, niciunul n-a zis nimic, n-am avut nicio reacție, nici că i-am lăudat nici acum. Și acel om i-a spus, asta înseamnă să fii lepădat, să te lepezi de sine. Să nu mai ai acea importanță pe care ți-o dai tu. Să nu mai ai imaginea aceea care tot timpul trebuie să o îngrijești. Să nu mai ai tot timpul dreptul că tot timpul impresia că dreptul tău cumva este neglijat, că cineva nu te apreciază la adevărata ta valoare. Aceasta este ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Și când se oficiază un botez în apă, ce înseamnă? Ce simbolizează? Un om care este scufundat. Un om care în mod voluntar spune că el se leapădă de sine. Că el vrea să moară pentru ca Hristos să poată trăi în el. Celelalte lucruri pe care Domnul Iisus le spune despre lepădarea de sine. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Căci ei vor fi săturați. Dacă lepădarea de sine înseamnă a renunța la plăcerile pe care lumea aceasta ți le oferă, înseamnă în același timp a dori plăcerile pe care Dumnezeu le oferă. Și care este aceasta? Sfințenia. Voia lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, este sfințirea voastră. Numai un om care s-a lepădat de sine poate dori cu adevărat sfinția. Numai un om care s-a lepădat cu adevărat de sine poate dori să se sfințească. Un om care nu s-a lepădat de sine poate să vină la biserică și știți de ce va fi el preocupat? De ceea ce cred alții despre el. Dar un om care s-a lepădat de sine devine preocupat de ceea ce crede Dumnezeu despre el. Următorul verset. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Atunci când renunțăm la dreptul nostru și recunoaștem că noi înșine avem parte de milă, că noi înșine avem nevoie de mila lui Dumnezeu, atunci nu mai putem să fim unii care să batem cu pumnul în masă ca să ne obținem drepturile noastre, ci suntem gata să renunțăm la dreptul nostru. Suntem gata să acordăm milă atunci când este nevoie. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne dea o astfel de inimă, o inimă curată, o inimă pură, o inimă în care să nu-și găsească loc nimic din ceea ce este necurat. Și următoarele versete repetă de fapt ceea ce s-a spus, că vom avea parte în viața aceasta de răsplătiri ale lui Dumnezeu, dar ele vor fi îmbinate cu laude, ne-ar place nouă. Așa, din când în când să ne pună în biserică la enoriașul lunii, cu prigoniri. Poate trăim o vreme în care biserica nu este atât de mult confruntată cu prigonirea exterioară, ci o vreme în care lumea încearcă să ne seducă. Lumea încearcă, diavolul are două strategii ca să lupte împotriva bisericii. Pe de o parte, încearcă cu buna, cum zicem noi. Când vrei să convingi pe cineva de ceva, încerci așa cu frumosul. Hai să vezi că îți dau, că îți fac. Și pe de altă parte, dacă nu, la fel încearcă și el. Și în biserica primară, ei le-au avut amândouă, dar ei au ieșit biruitori. Vom rămâne noi stabili? Vom rămâne noi la chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o? Studiem acum marțea seara împreună cu cei care ne adunăm acolo Cartea Doi Împărați și citind în cartea aceasta, înainte ca poporul să meargă în robie, în casa lui Dumnezeu, în templul peste care Solomon a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a făcut prezența acolo într-un mod vizibil, într-un mod în care era de necontestat. Știți ce găsiți acolo? În casa lui Dumnezeu era un idol al Astartei. În casa lui Dumnezeu erau homosexuali. În casa lui Dumnezeu erau femei care făceau lucruri de cult închinate dumnezeilor păgâni. De multe ori, noi ca și biserică credem că menirea noastră este să fim creativi în închinare. Dumnezeu nu ne cheamă să fim creativi în închinare. Dumnezeu ne cheamă să fim ascultători în închinare. Noi nu avem ce să inventăm în închinare. Noi putem doar să rămânem la închinarea adevărată sau putem să creăm o închinare falsă. Noi putem doar să mergem în casa unde este sclava lui Dumnezeu sau putem să ducem acolo idolii noștri. Domnul să ne ferească. La întrunirea de copii a fost odată așa, cum a fost fratele Nicu astăzi, și ceea ce au învățat ei atunci a fost despre Rahel, acum a ascuns ea idolii tatălui său și copiii, când a venit fratele pastor de acolo, au avut o întrebare să-l întrebe și au zis, auzi, frate pastor, noi n-avem cămilă, oare mama unde își ascunde idolii ei? Cam citind noi despre Rahela, am văzut noi din istorisirea aceea că Rahela și-a ascuns idolii sub șaua pe care stătea, sub șaua pe care era așezată și au întrebat copiii, oare mama noastră unde își ascunde idolii? Haideți să ne întrebăm în dimineața aceasta fiecare dintre noi, oare unde ne-am ascuns idolii? Îi ținem în contul de la bancă? Îi ținem în garaj? Îi ținem în inimă? Domnul să ne facă să ne despărțim de ei. Domnul să ne facă să renunțăm, să lepădăm tot ceea ce avem. Și dacă idolii noștri, poate au fost noi, au fost neprihănirea noastră, Domnul să ne facă să renunțăm și la acestea. Și promisiunea răsplătirii este pentru cei care au trecut prin școala lepădării de ceea ce au și lepădării de ceea ce sunt. Acum, vorbind despre promisiunile lui Dumnezeu, este foarte greu pentru că de multe ori cei care sunt și care ascultă promisiunile lui Dumnezeu sunt oameni care n-au avut parte de lepădarea de sine. Și atunci ei când se gândesc la promisiunile lui Dumnezeu, se gândesc într-un mod ca al lumii. Când se gândesc la promisiunile lui Dumnezeu, se gândesc că promisiunea lui Dumnezeu este bani, bogăție, faimă, recunoaștere. Și în acest context s-a născut ceea ce se numește astăzi Evanghelia Prosperității. Evanghelia Prosperității înseamnă simplu, noi îl ascultăm pe Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvântează în viața de acum cu de toate. Elicopter, mașină, casă, piscină și tot ce avem nevoie. Nu este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi în nou legământ aceasta. Într-adevăr, este scris că ceea ce am lăsat vom primi însutit. Haideți să vă dau un exemplu. Au fost oameni care s-au pocăit și au fost primii care s-au pocăit în familia lor. Și au trebuit să-și lase mamă, tată, au trebuit să își lase rudenii și au fost urâți în casa lor. Dar venind și devenind copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă frați și surori. Nu știu dacă aveți neamuri nepocăite. Dacă aveți neamuri nepocăite, de multe ori stai cu un neam, cu o rudă care ți-e foarte apropiată, poate, și este nepocăit și te simți mai străin de el decât de alt străin. Dar în același timp, poate te întâlnești pentru prima dată cu un copil al lui Dumnezeu și parcă te-ai cunoaște de veșnicie. Pentru că atunci când lăsăm pentru Dumnezeu, Dumnezeu chiar în lumea aceasta ne dă mai mult. Chiar în lumea aceasta ne dă mai mult. Uitați-vă la istoria bisericii. Creștinii niciodată n-au fost cei care au dispus de toate conturile lumii acestea. Dar promisiunea noastră, răsplata noastră cea mai mare, nu este aici în ceea ce se vede, ci este dincolo. Apostolul Pavel spune, dacă noi pentru lumea asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți, avem probleme cu capul. Dacă pentru lumea aceasta, dacă pentru ceea ce Dumnezeu ne dă în lumea aceasta, ne-am pus promisiunea, ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, n-are niciun rost. Nădejdea ne-am pus-o în Dumnezeu pentru lucrurile viitoare, pentru lucrurile care le așteptăm să vină. S-a întâmplat în istoria bisericii un lucru foarte interesant. Biserica s-a lăsat influențată de lume. În trecutul bisericii se vorbea în mod deschis despre iad și despre iad. Dar să vorbești despre iad unor oameni care nu sunt copii ai lui Dumnezeu, îi apucă spaima. Se spune despre anumiți reformatori care vorbeau despre iad cu așa putere încât oamenii se băgau pe sub bănci. Și într-adevăr, aceasta și trebuie să fie. Cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, noi răspândim o mireasmă a morții pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dar pentru cei care sunt pe calea lui Dumnezeu, suntem un miros plăcut. Și biserica s-a lăsat influențată de acești oameni care au început să urască biserica pentru acest lucru. Și au început, și chiar sunt teologi renumiți care au dubii și ba chiar unii spun explicit pe față, nu există iad, pentru că nu se poate ca un Dumnezeu bun să pedepsească pe toți oamenii și într-un final toți vor fi mântuiți. Acesta a fost un compromis pe care l-a făcut biserica. Un alt compromis pe care l-a făcut biserica a fost un preot anglican care a spus faptul că oamenii se gândesc la o veșnicie în prezența lui Dumnezeu este ca un drog și nu-i bine să se gândească la asta. Și biserica a încetat să mai vorbească despre aceste două realități. Și de aceea, în prezent, de multe ori, evangelizarea are loc și ceea ce se spune la evangelizare este doar ceea ce putem să obținem în lumea aceasta. Dar pentru ceea ce putem să obținem în lumea aceasta, nu este nevoie să te lepezi de sine. De aceea au ajuns bisericile în care mulți, foarte mulți, poate în unele biserici, majoritatea celor care sunt în acele biserici, nu sunt oameni care s-au lepădat de sine. Domnul să ne ajute să predicăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Dumnezeu este dragoste, dar știți cine a vorbit despre iad în Noul Testament? A vorbit Iisus Hristos însuși, El care era iubirea întrupată. Uitați-vă în cartea Apocalipsei. Știți ce se spunea despre Apostolul Ioan? Apostolul iubirii. Dar Ioan nu s-a ferit să vorbească tot adevărul lui Dumnezeu. Ca și copiii lui Dumnezeu, va trebui să readucem în discuție aceste subiecte. Poate prea de multe ori ne-am limitat orizontul doar la lucrurile care se văd. Și răsplătirile pe care le așteptăm sunt doar în lumea aceasta. Și ceea ce suntem gata să facem pentru Dumnezeu este doar având în vedere răsplătirile care le avem în lumea aceasta. Dumnezeu ne promite o răsplătire eternă. Dumnezeu ne promite o răsplătire care va dura veșnic. Dumnezeu ne promite că vom fi împreună cu El. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre viața eternă, lucruri care să vă stârnească curiozitatea. Acolo nu va fi soare, nu va fi sex și nu va fi biserică. Aceste lucruri nu vor fi și sunt multe altele. Citiți Apocalipsa, vorbește despre țara de sus, în special ultimele capitole. Vorbește despre noul Ierusalim. Doresc ca și oameni ai lui Dumnezeu, doresc ca și copii ai lui Dumnezeu să ne ațintim din nou privirile spre răsplătirile veșnice care ne așteaptă. Dezlipindu-ne ochii de lucrurile de jos și ațintindu-i înspre cer, ațintindu-i spre răsplătirile care ne așteaptă. Vreau să mă apropii de încheiere. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne reamintim despre ce am vorbit. Am vorbit despre faptul că în noul legământ răsplătirile nu sunt pe baza a ceea ce aducem lui Dumnezeu, ci pe baza a ceea ce lăsăm, a ceea ce renunțăm. Că răsplătirile sunt mult mai mult decât ceea ce am lăsat noi. Domnul Iisus spunea de 100 de ori. Și ultimul lucru, că răsplătirile au două dimensiuni. Pe de o parte, în veacul acesta, dar la fel ca și un iceberg, ceea ce se vede aici este mic. Ceea ce este nevăzut este mare. La fel și răsplătirile. Răsplătirile de care avem parte aici, bucuriile în Duhul Sfânt care avem parte aici, bucuria mântuirii care Dumnezeu ne-o dă, este mică în comparație cu răsplătirea noastră veșnică. Domnul să ne facă să trăim vieți în care să dorim răsplătirea noastră veșnică, să umblăm cu privirea țintită acolo. Așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, venim într-o rugăciune și fiecare în dreptul nostru, dacă n-am lepădat lucrurile care le avem, Dumnezeu să ne dea și înțelepciunea și puterea și să o facem. Dacă n-am lepădat ceea ce suntem, Dumnezeu să ne dea puterea să o facem. Să lepădăm ceea ce avem și să lepădăm ceea ce suntem, pentru ca să obținem ceea ce Dumnezeu ne-a promis. Amin. Ne rugăm așa cum stăm în picioare.